สวัสดีครับสังคม6นาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลิศสกุลนะครับพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศนะครับเป็นแผนการพัฒนาประเทศนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะว่าประเทศไทยเวลาเราจะพัฒนาประเทศเนี่ยเรามีแผนยังไงบ้างนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยทราบนะครับว่าเรามีแผนพัดเนาะแล้วไม่รู้ว่าเราทราบกันหรือเปล่าครับว่าหน่วยงานที่วางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับมาจากใครนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะรู้เรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของสภาพัฒน์ก่อนนะครับสภาพัฒน์เนี่ยเป็นชื่อย่อนะครับสภาพัฒน์เนี่ยก็คือหน่วยงานวางแผนแห่งชาตินั่นเองนะครับแผนพัฒน์ที่มาเนี่ยก็มาจากสภาพัฒน์นั่นเองทีนี้ชื่อเต็มของสภาพัฒน์ก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือตัวย่อคือสสช.สเสือ สสรา แล้วก็ช.ช้างจุดนะครับหรือเรารู้จักกันทั่วไปว่าสภาพัฒน์นะครับหรือสภาพัฒนานั่นเองก่อตั้งขึ้นเมื่อ15 กุมภา 2493นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งเป็นนายกนะครับทีนี้วันนี้ผมจะพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยใน3ระยะก็แล้วกันนะครับในระยะแรกเนี่ยผมจะพูดช่วงแผนพัฒน์ฉบับที่1ถึง7นะครับระยะที่2เนี่ยจะพูดถึงแผนฉบับที่8และฉบับที่9นะครับแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยจะพูดตั้งแต่ฉบับที่10จนถึงฉบับปัจจุบันนะครับฉบับที่12นะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยทำไมผมต้องมาพูดถึง7ฉบับแรกแบบรวบก่อนนะครับเพราะว่า7ฉบับแรกเนี่ยมีเป้าหมายแบบเดียวกันนะครับทีนี้มันเป็นยังไงนะมาดูด้วยกันนะครับแผนพัฒน์ฉบับ1เนี่ยนะครับใช้ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2540นะครับมาพร้อมกับเพลงผู้ใหญ่ลีนะครับถ้าเราเคยได้ยินเพลงนะครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับแผนพัฒน์เนี่ยนะครับจะใช้ฉบับ1เนี่ยจะใช้ด้วยกัน5ปีนะครับส่วนจะมีอยู่ฉบับหนึ่งนะครับฉบับแรกเนี่ยแหละที่ใช้6ปีนะครับก็คือฉบับปีพ.ศ. 2504จนถึง2509นะครับถ้าเคยได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีเนี่ยเราก็จะนึกออกว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยมีความพร้อมในการพัฒนาตามแผนหรือเปล่าเพราะว่าตามเนื้อหาเพลงผู้ใหญ่ลีเนี่ยเขาบอกว่ามีการชุมนุมนะครับของผู้ใหญ่ลีเนี่ยเรียกลูกบ้านมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรใช่ไหมครับชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่าสุกรตอนนั้นชาวบ้านไม่รู้นะว่าสุกรคือหมูนะครับแม้แต่ผู้ใหญ่ลีเองเนี่ยก็ไม่รู้แต่ก็ตอบไปเลยนะครับว่าคือกลัวภาพลักษณ์เสียก็บอกว่าสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดานะครับตอนนั้นก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงทั้งหมาทั้งเป็ดนะครับโอ้โหแล้วนึกดูดิครับเป็ดกับหมามันอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับเพราะนั้นนั่นคือเสียงภาพสะท้อนเลยครับว่าคนไทยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่แผนพัฒนาเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะครับแม้กระทั่งผู้นำหมู่บ้านเนี่ยอย่างผู้ใหญ่ลีเนี่ยเองก็ตามนะครับที่มาดูว่าฉบับที่1ถึง7เนี่ยเขาได้มุ่งอะไรมั่งนะครับเพราะนั้นเรามาลองดูนะครับฉบับที่7เนี่ยจะจบที่2539เนี่ยเราก็ประมาณ35ปีเนี่ยนะครับที่ใช้มา7ฉบับฉบับที่1ถึง7เนี่ยได้มุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นสร้างความมั่งคั่งนะครับและรายได้มาสู่ประเทศเป็นหลักนะครับเพราะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องแบบนี้นะครับก็คือจะเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องสภาวะแวดล้อมสภาวะแวดล้อมก็คือการเมืองกับปกครองเนี่ยเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่เดียวก็คือส่วนกลางนะครับเศรษฐกิจเนี่ยนำสังคมเห็นไหมครับอาจจะเน้นเศรษฐกิจก่อนสังคมนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรแรงงานเนี่ยนะครับมากเพราะว่ามันมีการค้านะครับเป็นเศรษฐกิจแบบการค้าคือเน้นกำไรทุนนิยมเข้ามาใช่ไหมครับเมื่อมีการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงงานในการผลิตของเยอะๆนะครับแล้วช่วงนั้นก็คือคนก็เข้าเมืองมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีโรงงานตั้งมากขึ้นนะครับคนก็เข้าใช้แรงงานในเมืองจึงขยายใหญ่ขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับทีนี้การบริหารนะครับในช่วงแผนพัฒน์ฉบับที่1 7เนี่ยก็เป็นการควบคุมสั่งการแบบเป็นท็อปดาวน์นะครับท็อปดาวน์คือจากส่วนกลางเนี่ยนะครับจากคณะรัฐบาลคนเดียวเนี่ยมาสู่หมู่บ้านนะครับคือไม่ได้ดูปัญหาที่แท้จริงในระดับหมู่บ้านนะครับแต่ว่าสั่งการมาจากส่วนกลางนะครับแล้วค่อยทำทีนี้ผลเป็นไงผลก็คือเศรษฐกิจดีนะครับสังคมมีปัญหาการพัฒนามันก็เลยไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่า เราไปเน้นที่เศรษฐกิจก่อนคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแผนฉบับ 1-7 นะครับทำไมผมต้องพูดอย่างนี้นะครับดูตามผลเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยเหมือนเราคลำทางมาก่อนแสดงว่าเราเดินทางผิดไปประมาณเกือบจะ4ทศวรรษและ3ทศวรรษครึ่งนะครับเพราะว่าเราลืมไปว่าจริงๆแล้วการพัฒนาที่ดีสุดเนี่ยต้องพัฒนาคนก่อนใช่ไหมครับพัฒนาคนแล้วก็สิ่งอย่างสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาง่ายตามมาใช่ไหมครับทีนี้เรามาดู เรื่องช่วงที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือช่วงฉบับที่8กับฉบับที่9นะครับเดี๋ยวผมพูดฉบับที่8ก่อนฉบับที่8เนี่ยนะครับปี2540เนี่ยซึ่งตรงกับวิกฤตการต้มยำกุ้งนะครับหรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสช่วงนั้นนะครับ2540ถึง2544เนี่ยนะครับแผนเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนประเทศนะครับแบบปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเป็นครั้งแรกเป็นฉบับแรกนะครับแผนที่8เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเขาเน้นคนเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นแผนแรกนะครับในการใช้พัฒนาประเทศเนี่ยนะต่อมาฉบับที่9เนี่ยสำคัญยังไง8กับ9เนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากนะครับสำหรับแบบนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมเนี่ยนะครับหรือระดับประถมอาจจะไม่ถึงขั้นนี้นะครับแต่มัธยมเนี่ยออกบ่อยมากนะครับฉบับที่9เนี่ยเมื่อปี2545นะครับถึง2549เนี่ยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนมากขึ้นนะครับโดยเนี่ยสำคัญคือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในการพัฒนาเป็นครั้งแรกนะครับเป็นฉบับแรกที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นฉบับแรกทีนี้แนวคิดเป็นยังไงแผนที่9ก็คือคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับแล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาใช้เป้าหมายคือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับสู่ความอยู่ที่อยู่ดีมีสุขนะครับเศรษฐกิจเข้มแข็งผลก็คือเศรษฐกิจขยายตัวนะครับความอยู่ดีมีสุขของคนไทยดีขึ้นนะครับมีปัญหาโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเพราะว่ามันติดมาจากแผน1ถึงแผน7นะครับมันปัญหามันตกตะกอนมานะครับถึงจะพิการแต่ว่าดีขึ้นนะครับหลังจากใช้คนเน้นคนเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับก็ดีขึ้นนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมจะจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนที่3เนี่ยผมจะต่อใน EP หน้านะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์วพ.นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ